Yaratılış 31. Bölüm Yakov kaçır Lavan'dan. Yakov işitti. Anilavan'ın oğulları onun için böyle değerler. Yakov aldı babamızın bütün varlığını. Kendi zenginliğini o kazandı babamızın varlığından. Yakov kendisi de hesapladı. Anilavan bakmıyor ona ince ileri. Sabi dedi Yakov'a. Dön dedelerinin toprağına, senselinin yanına, ben olacağım seninle. Yakov buyurdu, çağırsınlar Rahil'le Lea'yı. Gelsinler o kıra, nerede otlardı onun sürüleri, da dedi. Ben görürüm sizin babanız bana eskisi gibi bakmıyor. Ama babamın Allah'ı benimle. Siz bilirsiniz, hani ben işledim babanıza bütün kuvvetimle. Osa beni aldadardı. 10 kere değiştirdi benim ödeğimi. Ama Allah vermedi ona izin, yapsın bana zarar. Açan babanız derdi bana, senin hakkın benikli hayvanlar olsun. Bütün sürüde duardı benikli hayvanlar. Açansa derdi, senin hakkın tekir hayvanlar olsun. Bütün sürüde tekir hayvanlar duardı. Böylece Allah babanızın sürüsünü ondan alıp bana verdi. Bir kere o vakit açan hayvanlar çatışardılar. Ben gördüm düşümde. Ani çatışan tekeler tekir, binikli ya da alacaydılar. Yakov, dedi bana düşümde Allah'ın angeli. Buradayım, dedim ben. Bak, hepsi çatışan tekeler tekir, binikli, himalaca. Çünkü Lavan'ın sana yaptıklarını hepsini gördüm. Ben Allah'ım. Ani sana göründüydüm bet elde. Nerede bana yemin ettiydin. Döküp taş üstüne zeytin oluyu. Kalk da git bu topraktan ana tarafına. Rahil hem Lea, dediler Yakov'a. Babamızın evinde sanki ta var mı bizim payımız ya da varlığımız? O bizi yabancı sayır. O sattı bizi. Hem bizim için ne yüdek aldıysa onu hepsini harcadı. Böyleyse o zaman bütün varlık angısını Allah aldı babamızdan, o bizim hem uşaklarımızın. Allah sana ne dediyse onu yap. Yakov bindirdi uşaklarını hem karılarını develere. Aldı bütün varlığını, topladı sürüsünü, hani o kazandıydı padan aramda. Da doğruldu Hanaan toprağına, İshak babasının yanına. Lavan taman gittiydi koyunları kırkma. Darahil aldı yanına babasının idollarını. Bu takım Yakov aldattı Aramey Lavan'ı. Bir şey ona söylemeyip alıp bütün varlığını kaçtı ondan. Aykırlayıp Fırat deresini doğruldu Galaad bayırlarına. Lavan takışır Yakov'un ardına. Üçüncü günü Lavan'a bildirdiler, ani Yakov kaçtı. Toplayıp soy sinselesini, o takıştı onun ardına. 7 günden sonra o yetişti Yakov'u Galaad bayırlarında. Ama o gece Allah Aramey Lavan'ın düşüne gelip dedi. Bak, sert laf Yakov'a söyleme. Lavan yetişti Yakov'u. Yakov artık kurmuştu çadırını Galaad bayırlarında. Lavan da hep o yerde, soy senselesinden yerleşti. Lavan Yakov'a dedi. Niçin böyle yapıyorsun? Sen aldattın beni. Kızlarımı sansın cengte pleni aldın. Niçin sen kaçtın benden saklı? Niçin beni aldattın? Niçin bana söylemedin? Ben seni sevinçle, hem türkülerle, cıngırdakla, hem lira çalgısıyla yola geçireceğim. Bırakmadın unukalarımdan, hem kızlarımdan öpüşüp prost olayım. Ahmaklık yaptın. Var kuvvetim size kötülük yapayım. Ama babanızın Allah'ı dün gece dedi bana. Bak, sert laf Yakov'a söyleme. İsle, benden gittin. Niçin ki babanın evini yüzlemişin? Ama niçin çaldın benim Allah'larımı? Korktum, dedi Yakov. Ben sanardım, ани зорланалы жан кызларыны елимден. Ама кимде буларсан Аллахларыны, о сак алмыйжык. Кардашларымызын юнинде киндин аара. Ербенде варса сенин бишиин, ал ону. Яковын хабери юкту, ани идаллары чалды Рахиль. Лаван герди Яковын, Лиянын, химики измичиканын чадырларына. Ама биши буламады. Чыкып Лиянын чадырындан, о герди Рахилин чадырына. Рахилься, бобасынын идолларны девя семеринин алтына коюп, отурду оннарын үстүнө. Бобасы тарашлады чадыры, ама биши буламады. Рахиль деди она, дарылма бобам, сенин үнінде аякча дурамадыйн чин. Бен кефсизим, ниже каарылар хер ай олырлар. Лаван херерді аарады, ама идаллары буламады. Яков челеден чыкып, үфкели деди. Беним не кабаатым, не гюнахым бар, ани сен бөле үфкелен такыштын аардыма. Бүтін беним ишлеріме актардын. Сенин ишлеринден беши булдун му? Варса, гөстер. Ко беним сенселем, хем сенин сенселен, сөлесиннер, ангымыз дууру. 20 йыл сенин янында ишледим. Коюннарын хем кечилерин хич дүшүк япмады. Сенин сүрүндөн бен коч имидим. Хайваннары жанаварлар параладыйса, бен сана оннары гөстермедим. Зарарыны кендим капаттым. Гэджэмэ, гүндүзмэ, чалынмыш хайван, хер бир хайванын хесабыны бенден истедин. Гүндүз зейтлэрді бені сыжак, гэджэ суук, гөзлеріме кып маардым. 20 йыл сенин эвинде яшадым. 14 йыл измет эттим ики кызын ичин. 6 йыл сүрүн ичин. Сэнсэ, 10 кере дейиштирдин беним үдейме. Эр олмасайды бенимнен дедимин Аллахы, Авраамын Аллахы, аңгысындан Исаак та коркер. Белли ки, сен бени бош эллен юлаяжайдын. Ама Аллах гөрдү беним чектиклериме, хем чалышмаларымы, онуштан бу гече киндиси бени аркая алды. Яков аннашма япыр Лаваннан. Лаван жувап этти Якова. Бу кызлар беним кызларым. Ушаклар беним ушакларым. Сүрүлер беним сүрүлерим. Не көрөрсүн бурада, хепси беним. Бүйүн кызларыма, яда оннарын ушакларына көтүлүк япа билеримме? Гел япалым аннашма. Сен хем бен. Хем ко о көстерсин, ани бизим аарымыз ии. Яков алып бир таш, койду ону дикине. Ниже бир нышан ташыны. Да деде сойдашларына. Таш топлейн. Топлайып ташлары, адамнар ивдылар оннары берере, да о ивынын янында экмек идилер. Лаван о ивынын адыны койду Егар Сахадута. Яковса о ивынын адыны койду Галаат. Лаван деди, бу ивын аклымыза кетирежек бизим аннашмамызы. Бу изере ивынын ады койулду Галаат. Она диерлер та Мицпа. Гөзледичинин йери. Чүнкү Лаван деди, ко Аллах көрсүн бизи икимизи, ачан бири-биримизден узаклашыжыйыз. Эр сен азарларсан кызларымы, яда оннардан каари аларсан кендине башка кары, тутасын аклында. Дейл инсан, ама Аллах бизи гөзледер. Бак, деди Лаван Якова, бу таш ивыны, хем бу нышан ташы, ани бен койдум аарымызда, андырырлар бизим аннашмамызы. Не бен гечеджем ивынын үттянна сана көтүлүк япма, не да сен гечеджен ивынын хим нышан ташынын берянна бана көтүлүк япма дейни. Ко бизим деделеримизин Аллахлары, Авраамын Аллахы, хим Нахорун Аллахы, аарымызда судия олсуннар. Яков имин итте, Аллахын аадыннан, аңгысындан коркарды онун бобасы Исаак. Сора Яков байырда курбан кесип, чаарды сенселесине икмекиме. Имектен сора онар гежеледилер байырда. Эртеси саба еркин, Лаван юпту унукаларыны, хем кызларыны, ии сөзледи оннары, да сора евине гитти.